I dag skal vi ha en spennende historie fra apostlenes gjerninger. Og hva du tror hadde jeg funnet den tilbake skjer. Men mens jeg leter etter den, så kan vi ta og be. Kjære Herre, jeg takker deg for dette ord. Jeg takker deg for at dette ord er sant. Og nå ber jeg deg om at du hjelper oss til å sette med åpne hjerter, med åpne sinn. Og jeg ber deg om at dette ord må tale til oss. Og vise oss nye sider med det. Og vise oss din enorme kjærlighet til hver enkelt av oss som her. Takk, Jesus, for at du i lag med oss nå. Amen. Jeg har med meg Bibelen her. Men jeg syntes teksten som jeg skal lese, den var finere i en, altså finere, i en annen versjon. Så derfor så leser jeg den ifra telefon. Dette er Bibelen Guds ord. Begynner å bli noen år gammel. Men det gjør ingenting. Her er en ny versjon, ny oversettelse. Og det handler om Saulus. Og jeg bare leser. Det er fra Apostlenes gjerninger, kapittel 9. Og hvis vi ser litt nøye etter, så handler denne teksten både om den hellige ånd, den handler om Gud, og den handler om Jesus. Nå leser jeg Jesu navn. Saulus raste fremdeles mot Herrens disipler og truet dem på livet. Han gikk til øverstepresten og ba om brev til synagogene i Damaskus for å finne dem som hørte til veien, både menn og kvinner, og føre dem i lenker til Jerusalem. Underveis, da han nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen omkring ham. Han falt til jorden og hørte en stemme som sa, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» «Hvem er du, Herre?» spurte Saul. Og svaret lød, «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg nå og gå inn i byen. Der vil noen si deg hva du skal gjøre.» Mennene som fulgte ham sto målløse. De hørte stemmen, men så ingen. Saulus reiste seg og åpnet øynene. Men han kunne ikke se. Så de tok ham i hånden og leide ham inn til Damaskus. I 3 dager var han uten syn, og han hverken spiste eller drakk. I Damaskus bodde en disippel som het Ananias. I et syn sa Herren til ham, «Ananias!» Og han svarte, «Her er jeg, Herre!» Og Herren sa, «Gå bort i den gaten som kalles den rette, og i huset til Judas skal du spørre etter Saulus fra Tarsos. For se, han ber, og han har hatt et syn og sett en mann som heter Ananias komme og legge hendene på ham, så han får syne igjen. Men Ananias svarte, «Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen og alt det onde han har gjort mot dine hellige i Jerusalem. Og nå er han her med fullmakt fra oversteprestene for å legge i lenker alle som påkaller ditt navn.» Men Herren sa til ham, «Gå, for jeg har utvalgt ham som mitt redskap til å bære mitt navn fram for hedningefolk og konger og for Israels folk. Og jeg skal vise ham alt han må lide for mitt navns skyld.» Da gikk Ananias, og han kom inn i huset, la hendene på ham og sa, «Saul, min bror, Herren selv, Jesus, som viste seg for deg på veien hit, han har sendt meg for at du skal få syne igjen og bli fylt av den hellige ånd.» Straks var det som skjell falt fra øynene hans, og han kunne se. Han sto opp og ble døpt. Så spiste han og kom til krefter. Kjære Herre, dette ord, Vis oss hva du vil. Tal til hjertene våre. Amen. Dette er kanskje den mest kjente historien om omvendelse i Bibelen. Og det er ikke sant, det handler om Saulus. Og bare for at ikke vi ikke skal bli forvirret her, altså, og hvis jeg sier feil, eller mikser litt med navnene, så er Saulus det, er det samme som Saul, som vi hører her. Og det er det samme som Paulus også, som han ble hetende etter hvert. Så hvis jeg sier de tre forskjellige, så er det altså samme personen min. Men Saulus, da dette skjedde, så var han fremdeles en ung mann. Det står at han ble født i år 10 etter Kristus, i Tarsus, eller Tarsus. Og for de som ikke har funnet ut hvor da er han, så kan jeg fortelle at det er i Tyrkia, det vi kaller Tyrkia i dag. Helt, hvis du har Middelhavet, så er det helt innerst i Middelhavet, rett oppfør en av Middelhavet. Og hvis noen syntes det var en dårlig forklaring, så kan dere se i atlasen når dere kommer hjem. Uansett så var Tarsus på den tiden en del av Romerriket, som strakk seg utover rundt omtrent hele Middelhavet. Og Tarsus var en by hvor det var et levende filosofisk miljø på den tiden. Og der vekste altså han Paulus opp. Paulus var jøde, det lærer vi om litt senere. Han var Benjamins stamme. Og så var han oppdratt i en veldig streng fariseisk tradisjon. Han kunne flere språk. Og når jeg sier at han kunne gresk, arameisk, og så lærte han seg hebraisk etter hvert. Og mest sannsynlig så kunne han litt latin også. Og bare et sånt, om vi skal si det i fun fact, så i Romerriket, ikke sant? Ja, alle vet jo at Roma ligger i Italia nå, så man hadde kanskje trodd at ja, det var, snakket de vel italiensk også. Men i Romerriket så var gresk hovedspråket, på grunn av at det har vært sett på et sånt, litt mer intellektuelt språk. Det er sikkert derfor ikke jeg har lært meg så mye gresk enda. Uansett så var han, Saulus, han var vitne til at Stefanus, den første martyren, ble steinet. Og det står at Saulus var enig i at Stefanus skulle bli drept. Og etter da, etter han hadde sett at han var drept, så tok han og søkt om tillatelse til å lete etter, bekjempe og for å fengsel kristne. Og han var veldig, hva skal du si, ihuga i oppdraget. Så han var flink til å fange kristne og få de fengslet. Men nå var han altså på vei til Damaskus for å fengsel kristne der. Og vi ser han ikke alene. Han har med seg et helt følge. Så følge med meg. Og de hadde oppdraget, det var klart. Og så underveis blir han møtt et skarpt lys. Og noen plasser står det et skarpt lys ifra himmelen, til og med. Og han faller i bakken. Og i noen oversettelser, som hvis dere er interessert, står det at han ble slått i bakken. Så det var ikke noe sånn der, plutselig kom det en liten vennlig solstråle gjennom skylaget og bare lyste opp hans vei. Det her var seriøse greier. Veldig dramatisk. Og så hører han en stemme i det her. Og han spør jo, hvem er du? Og så får han til svar. Altså, med en gang han spør, altså han ligger ikke der og atletter så veldig lenge. Altså, Jesus han forteller, det er meg, det er Jesus, det er han som du forfølger. Og der og da, så tenker jeg at noe skjer i Saulus. Altså, jeg sier at dette er den mest dramatiske og kjente omvendelsen. Så jeg tenker at der kan jeg hende at han skjønner, oops, jeg har gjort en tabbe. Og jeg tenker at för oss. Alltså att få en sån möte med Jesus, alltså en sån omvändelse och tänka att då hade varit något. Alltså, hvis jag hade upplevt det sån. Och så tänker jag på samma tid, väl? Hade tölta. Alltså jag har växt upp i en kristen hem. Jag har beständigt tänkt att Jesus var min bästa vän. Och jag har aldrig haft en sån upplevelse, en omvändelse i livet mitt. Men inte sant, hvis du har varit rusmissbruker i många år för exempel, alltså du har levt ett liv långt ifrån Jesus, kanske du inte har hört om han en gång. Eller att du har hört om Gud, men du har bara hört om en Gud som är sträng, som är ute efter att ta det, rätt och slett. För allt det galet som du gör. Och det var väl en sån Gud Saulus hade i sitt bilde. Att Gud, han är rättfärdig, men gör du ett lite fel steg där, då är du färdig alltså när det gäller frälse. Och han så uppträtt så strängt fariseisk, och de hade uhorvlig massa bud, eller uhorvlig är inte riktigt att säga, för det var lite över 600 olika bud och pålägg de skulle hålla. Men jag tror att Saul för det mesta så var han god till det här. Men uansett, nu möter han Jesus och livet hans blir snudd, inte bara sån 180 grader runt, men det blir snudd helt upp ned också. Juho föreslår 360 grader, och nej, det är inte enig, för vad sker när du snur runt 360 grader? Sån. Då är du akkurat där du var i utgångspunkten. Det här är 180 grader. Andra vägen. Och hans upplevelse, den vill präga han forever, så vitt som vi vet, för alltid. Men vi lägger också det märke i texten att det var ju flera manna eller män som det står som var med han. Kanske med det, de måtte väl också bli präga. Och det vet vi inte. De såg lyset. De hört stämmen. Men de förstod ju betydningen av det. Alltså så vitt som vi vet av det här historien. Men vi ska inte låta det vara ett stort poäng. Men så var det ingen av de andra som vart efterföljare av Jesus. Och då kan ju vara en tankeväcker, inte sant? För det är många som hör Jesus sin stämme, men lär de då gå in i hjärtat sett. Men vi är så heldiga att själv om att inte vi hör stämmen till Jesus som Paulus gjorde, så kan vi höra stämmen till Jesus genom det som står i Bibeln, det som vi kan ta och läsa i Bibeln. En annan ting, det blir mycket en annan ting här idag, men en annan ting som jag syns är väldigt billedlig i den här historien, det är att vad skedde när lyset försvann och stämmen försvann och Paulus han röstade upp? Ja, han kunde inte se. Han var helt bländad av lyset. Och där kom han, inte sant? Måtte lejes in i byen. På många måter, akkurat som ett litet barn. Helt hjälplös. Han kom dit med kraft och makt och han skulle fängsel folk. Ta dig. Och så måtte han lejes in till byen akkurat som en liten unge. Och när vi snackar om både omvändelse och Saulus här, så är det sån, jag syns det är lite artigt att tänka på. Alltså det var en kar som kom till Jesus om natta. Det var också en fariser. Han hette Nikodemus. Och han var ju väldigt förfärd över vad Jesus sa. För han spurt, vad ska jag göra för att få del i Guds rike? Och Jesus svarade, Ja, du må bli født på nytt. Og det her var noe som var veldig rart for Nikodemus. Men nå opplevde han Saulus omtrent det samme. Omvendelsen, som vi, hvis vi sier at det var en ny fødsel, så måtte han leies inn akkurat som en liten unge. Og da er det er litt spennende å tenke på. For når vi ser at vi får en ny fødsel, eller blir født på ny, da får vi et nytt liv eller et samfunn med Gud. Og det var jo det han opplevde. Han begynte å se mer av hvem Gud var. Og han får et nytt perspektiv på det som han kunne ifra før. Han satt... Og han ble ført inn i en ny verden, hvor Guds ord, altså hvor det blir trodd og erfart. Han fikk i levendes tro. Og det står at han hverken spist eller drakk i 3 dager, med andre ord som en slags faste. Hvis dere har hørt om en som heter Per Haldorf, så beskriver han fasten som en øvelse i kjærlighet og oppmerksomhet. Når vi setter av tid til dette, vil kjærligheten fornyes og spire fram fra dypet av vårt hjerte. Og det var nok det her Saulus opplevde. Han som var så godt utdannet innenfor skriftene og Toraen, kunne alt på rams. Og nåde den som gjorde imot det som skriftene og loven sa. Men nå møter han altså Jesus i et syn. Helt på bar bakke blir han satt. Og han får et nytt perspektiv på livet. Og han er i bønn til Jesus i flere dager. Og jeg tenker at i løpet av de 3 dagene, så var det mange ting som Jesus skulle ta avisen ifra det gamle testamentet, ifra Toraen, om hvem han var. Og at han skulle innsjå at profetien om han var oppfylt. Og så går teksten over i en annen del, eller i en annen vinkel. Og det er jo ifra Ananias sitt ståsted. Og vi vet ikke så mye om Ananias, annet enn det som står i denne teksten. Så vidt som jeg vet, så blir han ikke nevnt flere ganger i Bibelen. Men så vi vet ikke hvor han kommer ifra. Kanskje han var en av disiplene, en av de perifere disiplene til Jesus. Kanskje han ble omvendt i pinsa. Altså, vi vet ikke. Men det som er helt sikkert, det er at han var en av lederne i menigheten i Damaskus. Og han hadde god kjennskap til ærne til Saulus når han kom til byen. Og også her så kommer Herren til Ananias i et syn. Og hvis dere tar dere tid til å lese den teksten altså, når dere kommer hjem. Altså hele apostelgjerningene, det er veldig spennende lesing. Men uansett så, det er artig å lese hvor detaljert det blir fortalt her. Den samtalen mellom Ananias og Herren. Og det første som jeg la merke til, det er jo at når Herren sier Ananias, så svarer han, akkurat sånn som Samuel i tempelet i det gamle testamentet, så svarer han, herre. Og da er et sånt der han, full konsentrasjon, jeg er til stede, jeg hører hva du har å si, snakk til meg, herre. Og så får han jo da budskapet. Ikke sant? Det er ikke noe sånn lettvint oppdrag han får meddelt. Ingenting som ligner på noe sånn walk in the park, easy peasy. Niks. Han skal gå til sin verste fiende som han har av kjøtt og blod. Og som er kommet før. Hvis han er heldig, så blir han bare fengslet. Og i verste fall så blir han både torturert og drept. Og nå skal han gå til han. Er det vent at han tar og sier, hold han litt, Jesus. Er det her så lurt? men han får svar. Han också. Og det ikke sånn at han får full innsikt i hva plan Herren har med Saulus. Men han får i hvert fall nok til å skjønne at ok, det ikke tull. Det må faktisk gjøre det som Herren sier at det skal. Og da jeg sikker på at han ikke gikk med lett hjerte. Og jeg tenker at han gikk heller ikke med sånn raske og bestemte steg bortover til huset til Judas. Jeg ser for meg at han kom litt bortover, og så gikk han sånn, og så vet han at huset er der, og så sier Herren, Ananias, du må ta til høyre her. Ok, og så går han fremdeles, og så Ananias til venstre her. Det der borte. Men uansett, det er bare min fantasi, uansett så kommer han fram til huset. Og da er det... Altså, det er jo fantastisk at Saulus blir sjående. Men jeg synes den helsninga som Ananias gir Saulus, altså sin verste fiende, så kommer han til han, og så sier han, bror. Og, altså, ordet bror... For meg så betyr det at vi har... Nå har jeg ikke noen bror, ok. Men for meg så vil det ha betydd at vi har samme mor, vi har samme far. Og vi vet jo at Ananias og Saulus ikke var søsken. I hvert fall ikke kjødelige søsken. Men allikevel så titulerer han som bror. Altså, som om at de har samme far. Det er utrolig sterkt. Og for en tillit til Herren... at Ananias kunne si det. Og jeg bare tenker at den belønningen han får, altså når han legger hengeren på Saulus og ber for han, og så får Saulus synet igjen. For en belønning, altså. Det er sånn der han er sikker på at det var ikke bare Saulus som ble både overrasket og glad. Det var Ananias også. Og den der helbredelsen, den sier bare, den er verdet, halleluja. Og så blir han døpt. Med en gang, det var ikke snakk om at, skal vi se om at vi kanskje klarer å organisere en dåp i løpet av en måneds tid. Det var bare, han stod opp, står det, og ble døpt. Og så tenker jeg at her er det flere ting i denne teksten. Som vi kan ta med oss i livene våre, så vi kan lære mye av. For det første, så Saulus, han kjente loven. Han kjente Gud ifra loven. Men han kjente ikke nådens Gud. Hans oppfatning av Gud, det er at du må gjøre deg fortjent til frelse. Og ved å følge loven. Og Jesus, han forkynner til oss at sorry, det er ingenting du kan gjøre. Selv om du er altså, moder Teresa, det er kanskje stygt å si opphøyd i tiende potens, altså du kan være så snill og kjærlig og god som du bare prøver å være og leve så rettferdig og godt som du makter. Og ifølge Guds standard så er det sorry, det er ikke godt nok. Og det var kun Jesus med å ta imot Jesus at vi kan få den frelsa. Og da er snakk om nåde. Og når Saulus, som var så godt utdannet, hadde en feil oppfatning av hvem Gud er, så tenker jeg at ja, det kan jo hende at det er noe i livene våre som har samme oppfatninger. Og jeg vet at for min egen del, at det er på en måte vanskelig å innrømme at jeg vil jo så gjerne være god. Og ja, jeg klarer å være god og snill. I hvert fall store deler av tiden. Og så vet jeg at det er ikke bare noe glansbilde her. Men Jeg vil være helt hjelpeløs fortapt, hvis det ikke var for Jesus. Og hvis at ikke Gud hadde grepet inn og sendet Jesus til jorda. Det er sånn det er. Og han var et perfekt offer for all min skyld og synd. Og da, min kjærlighet, ja, det er bra at vi klarer å vise kjærlighet. Men som det står i 1. Johannes 4, 1. Johannes kapittel 4, vers 10. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Og det er da som kalles nåde, og som er helt avhengig av hver en dag for å kunne ha samfunn med Gud. Og så har vi det praktiske i livet vårt som blir illustrert gjennom han Ananias. Og gjennom å holde seg nær Gud, så kunne Herren nå han i et syn, uten å slå han i bakken. Altså, han kunne komme til han, ikke på langt nær så dramatisk som han måtte med Saulus. Men det som er viktig for Ananias sin del, det er at han valgte å stole på at Gud kunne... han valgte å stole på Gud, og så valgte han å gjøre det som Herren hadde sagt. Uansett hvor umulig det så ut ifra hans øyne, og for så vidt det sånn som vi leste i dag. Og så viste han en uforbeholden kjærlighet til Saulus, til han som han visste var sin verste fiende. Kan du tenke dere det? Det var et valg som han måtte ta. Og Jesus sa i Matteus 22, vers 37-39, så står det: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet, men et annet er like stort. Du skal elske din neste som deg selv.» Og så tenker jeg Ananias som visste dette her, for det var Jesus som hadde sagt disse ordene. Han satt der når Herren snakket til han. «Du skal elske Gud av hele ditt hjerte.» Ja, det trodde han at han kunne gjøre. «Av hele sin sjel.» Ja. «Og av all din forstand.» Det her hørtes ikke klokt ut i det hele tatt oppdraget. Men så valgte han å stole på det og la Guds forstand få råderett over sin egen forstand. Torleif, han bruker å avslutte prekenene sine med seg at ok, hvis dere husker, hvis det blir mye ord der her, så, men dere husker tre ting, så er det bra. Så jeg skal prøve å oppsummere det her med tre stikkord. Og det første, det er nåden som vi har i Kristus. Helt ufortjent. Men den gjelder alle. Altså, Saulus, som var motstander av Jesus, han fikk også nåde. Og den gjelder for oss alle. Den gjelder i dag også. Det var punkt 1. Og så måtte jeg ta og slå to ord sammen her, for det var å elske og stole på Gud. Det var da Ananias gjorde. Og han visste gjennom det som han gjorde, at han lot kjærligheten sin til Gud være så sterk at han tok ordene ifra Jesus om å elske sin fiende, eller sin neste, som Jesus sa. I dag, skriftavsnittet, han tok det så på alvor at han gikk. Så det var da nåde, og så elske og stole på Gud, og så viste han som nummer 3. Kjærligheten til sin neste. Du skal elske Herren i Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din forstand. Dette er det største og første budet, men et annet er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. Og nå skulle jeg ta og avslutte, og så må jeg ta med vers 20 her i denne teksten. Det er ikke meg egentlig. Men han, ikke sant, Paulus, eller Saulus da, han fikk syn igjen, og han spiste og kom til krefter. Og han ble noen dager hos disiplene i Damaskus, hvor han straks forkynte Jesus i synagogen og sa, han er Guds sønn. Han hadde tatt det til seg. Og han, vi vet jo at okay, han var filosofisk anlagt. Og det ser vi når vi leser videre utover i Bibelen. Mange av de brevene som Paulus skriver, de er veldig sånn ganske klokt skreven og fint skreven. Det er vakker poesi for de som liker å lese god tekst. Men uansett, altså ifra den ene dagen, så var han veldig anti. 3 dager senere, så var han blitt en av de mest ivrige vitnene for Jesus. Så fort kunne det gå. Men nå skal vi be. Kjære Herre, jeg takker deg for din enorme og ufattelige kjærlighet til meg og til oss alle. Hjelp oss til å forstå hvor høyt du elsker hver enkelt av oss. Hjelp meg til å forstå bedre og mer dette enorme offer som du, da du ga ditt liv, for at jeg skulle få leve evig i lag med det. Hjelp meg til å bruke tid i lag med det, gjennom Bibel og gjennom bønn. Hjelp meg til å stole på det, Herre. Og hjelp meg til å elske det av all min kraft og all min forstand. Og hjelp meg til å elske min neste som meg selv. Amen.